Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
O lume multipolară, cu o America puternică, dar nu dominantă, și cu creșterea influenței Chinei, Indiei, Braziliei și Rusiei. Acestea sunt previziunile unui grup de experți americani pentru evoluțiile globale în viitorii 15 ani.
Dicționar european despre cât de multe zile sărbătorite internațional încap într-un an calendaristic.
Și de ce autoritățile din Moldova sunt supărate pe legea electorală din România.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Parlamentul a aprobat cu votul a 63 de deputați bugetul de stat al Republicii Moldova pe anul 2009. Bugetul prevede cheltuieli cu aproape 1 miliard de lei mai mari decât veniturile. El contează pe o inflație de 9,5% și o creștere economică de 6%. Deputații Partidului Democrat din Moldova au părăsit sala de ședințe în semn de protest față de neacceptarea de către majoritate a unor propuneri de modificare a bugetului. În anul de când funcționează, Centrul Unic de Vize de la Chișinău a respins în medie 13% din cererile de viză, dar procentul a ajuns la 20% în perioada turistică. Anunțul a fost făcut la o conferință de bilanț de Ambasada Ungariei, gazda Centrului de Vize. Potrivit ambasadorului ungur, George Varga, citat de mult pres, cele mai multe cereri de viză au fost pentru Ungaria, 42%, urmate de Austria, Letonia și Slovenia. Ministrul de Externe al Italiei, Franco Frattini, va vizita Chișinăul săptămâna viitoare, când va fi inaugurată cancelaria diplomatică a Ambasadei Italiei la Chișinău. Ambasada ar urmea să înceapă serviciile consulare de viză la 1 ianuarie. Termenul inițial de intrare în funcțiune era 1 octombrie, dar lucrările de amenajare au întârziat. Italia este țara vest-europeană cu cea mai mare comunitate de moldoveni. Prețul petrolului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani, coborând sub 50 de dolari barilul. Niveluri record de scăzute au înregistrat astăzi și bursele de valori din Statele Unite. Iar un raport al guvernului american a spus că în săptămâna care se încheie, numărul noilor cereri de ajutor de șomaj în Statele Unite a fost cel mai ridicat pentru o săptămână din ultimii 16 ani. Duma de stat a Rusiei a aprobat legea care prelungește mandatul prezidențial de la 4 la 6 ani. Schimbarea mai are nevoie și de aprobarea Camerei Superioare a Parlamentului, Consiliul Federației. Dacă sunt acceptate, noile reguli vor intra în vigoare odată cu următorul mandat prezidențial și nu se aplică celui actual deținut de Dmitri Medvedev. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a ordonat guvernului să rezolve problema datoriei pentru gazele rușești. Iușcenko a acuzat-o pe premierul Iulia Timoșenko că nu s-a ocupat în mod serios de această chestiune. Vorbind în Consiliul de Securitate al Ucrainei, Iușcenko i-a dat premierului un termen de 5 zile pentru a demonstra că datoria a fost achitată. Remarcile lui vin la o zi după ce președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut Ucrainei să plătească Gazpromului o datorie de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Mii de persoane au demonstrat la Bagdad împotriva unui plan de securitate care ar permite trupelor americane să rămână în Irak încă 3 ani. Demonstrația a fost organizată de suporterii unui cleric radical șiit și a avut loc în fața Parlamentului irachian, unde tocmai se dezbătea proiectul noului pact de securitate cu Statele Unite. Acesta prevede, printre altele, ca americanii să se retragă din orașele irachiene încă de la jumătatea anului viitor, iar până la sfârșitul lui 2011 să plece cu totul din țară.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un important grup de experți ai serviciilor americane de informații a dat publicității la Washington un raport despre viitorul lumii în următorii 15 ani. Terorismul și ciberrăzboiul vor fi două pericole însemnate ale lumii. Statele Unite vor continua să rămână țara cea mai puternică, dar influența Chinei, Indiei și Braziliei va crește. Rusia ar putea deveni mai bogată, dar potențialul său economic este pus în pericol de creșterea influenței crimei organizate. Acest pericol paște și o altă țară din Europa Centrală și de răsărit, dar raportul nu o numește. Mai îngrijorător încă, șansele unui conflict de proporții cresc. Cu mai multe informații despre raportul de 121 de pagini al experților americani, Ileana Giurchescu.
Raportul Tendințele evoluției până în 2025, o lume în schimbare, arată că în anul 2025 și balanța economică se va înclina dinspre Occident spre Orient, datorită mare parte efectelor globalizării. În acest context este de așteptat ca și dolarul să-și piardă poziția de valută dominantă. Va rămâne însă una din marile sau puternicele valute ale lumii. Rivalitatea strategică se va concentra mai mult în domeniul energetic, al comerțului și tehnologii, ceea ce însă nu exclude posibilitatea unui conflict tradițional de tip secolul XIX, bazat pe cuceriri teritoriale sau confruntări militare directe. China și India sunt văzute drept marile puteri ale viitorului, iar China drept marea provocare a Statelor Unite dacă va reuși să se întărească economic și militar. Experții americani sunt de părere că dacă va continua să se dezvolte la ritmul actual, China va deveni puterea militară dominantă și a doua mare putere economică a lumii, iar China ar putea fi și cel mai mare consumator de energie, respectiv cel mai mare poluator. India, spre deosebire de China, nu este percepută drept o provocare, ci mai degrabă drept un aliat al Statelor Unite în următorii 15-20 de ani, poate și pentru că India este percepută că ar avea tot interesul să contracareze influența Chinei. Under those circumstances, economic resurgence could take place quickly in Iran. Iranul s-ar putea dezvolta într-o țară dominată de o elită cosmopolită, educată și laică, deci o țară cu totul diferită față de cea pe care o știm astăzi. Pe de altă parte, există pericolul unei curse a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu, avertizează experții americani. În ce privește evoluția Europei Centrale și de Est, raportul american nu exclude posibilitatea extinderii în această zonă a sistemului mafiotic rusesc. Nimeni nu se miră că Statele Unite sunt văzute drept o mare putere în declin. Și este evident că data publicării acestui raport a fost astfel aleasă, încât să dea noii administrații americane posibilitatea de a se familiariza cu posibilele probleme pe lungă durată ale țării.
A fost Ileana Giurchescu și previziunile nu prea optimiste pentru viitorul lumii.
Despre conflictele înghețate și pericolul reprezentat de ele, raportul american nu vorbește. Dar s-a vorbit îndelung pe această temă la Chișinău, la o conferință internațională pe tema securității în zona Mării Negre. Vasile Bodnaru l-a întrebat pe sociologul și analistul politic de la București, Dan Dungaciu, participant la conferință, cum vede el această zonă a Mării Negre și relația ei cu Uniunea Europeană sau cu NATO, o punte sau un teren minat. Dan Dungaciu.
Frontiera euroatlantică după 90 s-a tot extins către est, definind și cum să spune regiunile. A fost la început grupul de la Visegrad. A fost la început Europa răsăriteană, care nu știa foarte bine ce este, dar știa că nu este Balcan. Frontiera a ajuns pe Prut. Frontiera a ajuns la Marea Neagră. Grupul ăsta este de fapt o definire, cum să spun, cu forceps-ul. Ea nu are o identitate. Identitatea este de sus în jos și tot acest pachet euroatlantic încearcă, cum să spune, să găsească un nume pentru ceea ce este dincolo. Adică limesul euroatlantic se numește Marea Neagră. Singurul lucru în comun pe care l-au este deocamdată Marea Neagră. Și dacă atunci când s-a extins Uniunea Europeană și NATO, după 90 încoace, n-a avut o contrapondere foarte puternică, deci n-am avut animozități, n-am avut confruntări nici pe Visegrad, nici pe Europa de Est, decât, mă rog, pe țările baltice, dar nu cu putere, la Marea Neagră s-a ajuns, cum să spune, în regim de confruntare. De fapt, asta e miza. Dacă Federația Rusă era Federația Rusă și în 92, 93, 94, 97, probabil că discutam așa și despre Visegrad sau și despre Baltici. Acum suntem într-un regim de confruntare. În al doilea rând, Marea Neagră este ceea ce rușii numesc vecinătate apropiată, ceea ce europenii numesc politica de vecinătate. Deci aici se suprapun de fapt cele două interese și ai de-a face cu un actor, Federația Rusă, care a arătat și în Georgia că nu vrea să cedeze fără luptă și chiar poate să o facă. Confruntările de aici vin și de aici încercăm să definim de fapt soft Marea Neagră, uitând că problema e de fond. Deci ca strategie de integrare a Mării Negre nu există precedente și nu ne putem uita la precedente pentru că precedentul, cum spuneam, era foarte clar, o geografie simbolică europeană, NATO și Uniunea Europeană. Aici lucrurile stau altfel. Acum mai inventăm geografia simbolică europeană, pro-euroatlantică a Mării Negre, căutând, scormând din istorie elemente care fac comună. Despre NATO nu mai poate fi vorba, pentru că e respins. Chiar și la nivelul Bruxelles începe să vorbească despre Less NATO, More European Union. Și în ceea ce vește ultimul element, Uniunea Europeană, nici măcar nu este stipulat ca proiect strategic, în mod clar, la Bruxelles. Pentru că Bruxelles a gândit politica de vecinătate ca o politică de a ține, într-un termen rezonabil, populațiile afară. Adică așa numită integrare fără europenizare. Și atunci toată confruntarea asta este un soi de încercare de a-ți găsi identitatea, dar e foarte greu să-ți o găsești din data instituțională, că nimeni de sus în jos nu te ajută. Și toate discuțiile acestea, cam de aici apare confuzia și heterogenitatea asta și de păreri și de opțiuni, pentru că deocamdată nu este clar cei cu cei de la Marea Neagră, cu excepția unui singur element. Lângă noi este frontiera, pe de o parte, euroatlantică, pe de altă parte, zona de interes rusească.
A fost opinia sociologului și analistului politic de la București, Dan Dungaciu. Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București, se așteaptă la o implicare mai mare în zona Mării Negre a Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene.
Evident că nu avem o regiune a Mării Negre, ci avem câte o regiune a Mării Negre pentru fiecare stat care vrea să aibă un interes în regiune. Dar nu trebuie să reinventăm roata. Avem un concept strategic care a fost emis de către NATO, care se cheamă regiunea extinsă a Mării Negre, care este extrem de clară, care are componente și care are politici care sunt extrem de clare și care acoperă zona de securitate. De aici înainte, evident că fiecare își poate trage propriile interese. Există într-adevăr și o formulă de proiecție a forței și cred că lucrul cel mai important este că după ultimele evenimente din Georgia, din ce în ce mai mult Rusia trebuie să se aștepte la implicarea NATO, a Statelor Unite și a Uniunii Europene în toată această regiune cu garanții de securitate sau aranjamente de securitate și în măsura în care își va continua o politică agresivă, trebuie să se aștepte la mai multă implicare din partea acestor instituții în regiune.
A fost Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București. Doamnelor și domnilor, în emisiunile noastre de la sfârșit de săptămână vom reveni la problemele Mării Negre și la cele ale relației Uniunii Europene cu Moldova. Astfel, mâine, Valentina Ursu a căutat să afle despre ce avantaje concrete văd moldovenii în apropierea de Uniunea Europeană, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu fostul premier și fost ministru de externe de la București, Petre Roman, despre Marea Neagră și politica euroatlantică în regiune.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Chișinăul ar putea să rămână din nou fără căldură. Asta pentru că astăzi a expirat termenul negociat de Consiliul Municipal cu furnizorii din sistemul energetic privind majorarea tarifului. Aleșii locali nu au putut să decidă până acum și asupra terenurilor ce ar putea fi scoase la licitație ca să obțină venituri de aproape 200 de milioane de lei pentru compensațiile populației. Suma ar trebui plătită termocomului până la sfârșitul acestui an. În Consiliu nu au fost adunate voturile necesare pentru a fi adoptate aceste decizii. Președintele Consiliului Municipal și primarul Capitalei se acuză reciproc și chișinăuenii au din nou cele mai mari șanse să dârdie de frig în casă. Elena Moldoveanu relatează.
Președintele Consiliului Municipal al Capitalei, Eduard Mușuc, susține că Chișinăul ar putea rămâne iarăși fără căldură pentru că memorandumul negociat cu Termocom și Moldova Gaz acum 10 zile nu a fost pusă încă în aplicare de primărie.
Primarul general al Capitalei n-a contractat împrumutul alocat de Guvernul Republicii Moldova în valoare de 70 de milioane lei, n-a asigurat contractarea liniilor de credit din partea băncilor comerciale, a blocat aprobarea deciziei privind organizarea licitațiilor funciare și concurs funciare. N-a fost propusă spre examinarea Consiliului Municipal Chișinău un proiect de decizie privind ajustarea tarifului pentru energie termică.
Însă primarul Dorin Chirtoacă afirmă contrariul.
Proiectul a fost depus secretarului Consiliului în data de 12 noiembrie curent. În ceea ce privește creditul, ne-am adresat Ministerului Finanțelor în vederea contractării acestui credit. Nu avem un răspuns din partea Ministerului oficial. În ceea ce privește băncile comerciale, procentul îndatorării municipiului este deja mai mare decât cel permis de lege și nu poate avea loc o supracontractare a creditelor și aceasta oricum nu este o soluție pentru acoperirea cheltuielilor curente.
Eduard Mușuc avertizează că în cazul în care nu vor fi achitate Termocomului cele aproape 200 de milioane de lei până la sfârșitul anului, există un alt risc.
Poate să conducă la preluarea de către Gazprom a întreprinderilor termoenergetice S.A. Termocom Cetonus C2, ceea ce va pune orașenii față în față cu un nou monopolist gigantic pe piață.
Primarul Chirtoacă se arată însă convins că o astfel de schemă a fost gândită chiar din momentul negocierii memorandumului.
Consider că Guvernul Republicii Moldova și Agenția Națională de Reglementare Energetică sunt complicii Gazpromului într-o schemă frauduloasă de stoarcere a banilor de la cetățenii Republicii Moldova și crearea de datorii permanente a populației și a statului față de această companie.
L-am telefonat astăzi de mai multe ori pe prim-vicepremierul Igor Dodon ca să aflăm cât de real ar fi o astfel de presupunere și de ce guvernul nu a dat încă primăriei împrumutul promis de 70 de milioane de lei. Însă efortul nostru nu s-a încununat cu succes. Nici responsabilii de la Termocom și Moldova Gaz nu au fost astăzi de găsit. Reamintim că atunci când a fost negociat memorandumul cu municipalitatea, directorii de la Termocom și Moldova Gaz au avertizat că neîndeplinirea angajamentelor asumate va da startul unei noi crize termoenergetice în capitală. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii viitoare au loc alegeri parlamentare în România și pentru prima dată, în baza votului uninominal, partidele din România au propus candidați care să reprezinte interesele românilor aflați în afara granițelor României, deci ale cetățenilor români care trăiesc în Republica Moldova. Astăzi, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis un comunicat de presă în care se exprimă, cităm, nedumerirea și consideră inacceptabilă desfășurarea de către competitorii electorali români a campaniei electorale pe teritoriul Republicii Moldova, fără o coordonare prealabilă cu autoritățile centrale moldovenești în acest sens. Am încheiat citatul.
Radu Benea a pornit de la acest comunicat și a căutat să afle mai multe de la Ministerul Român de Externe, de la candidat și de la un expert în probleme electorale din Chișinău.
Desfășurarea campaniei electorale pentru Parlamentul României pe teritoriul Republicii Moldova trebuia să fie coordonată cu autoritățile moldovene de înșiși concurenții electorali români. Așa se lasă să se înțelege dintr-o precizare făcută în scris la solicitarea noastră din partea Direcției Purtător de Cuvânt a Ministerului de Externe al României. Citez, reprezentanții partidelor având candidați înscriși pentru colegiul numărul 2 își desfășoară campania electorală în Republica Moldova cu respectarea legilor în vigoare din România și din Republica Moldova și în conformitate cu standardele europene și internaționale. Este un exercițiu democratic firesc din partea competitorilor electorali care se derulează și în alte țări în care trăiesc un număr important de cetățeni români, cum sunt Italia, Spania sau Statele Unite. În același timp, aceasta este o practică obișnuită și pentru alte state, se mai spune în precizarea Ministerului de Externe de la București. Pe de altă parte, solicitat de Europa Liberă, unul din candidații la Parlamentul României din partea PSD, Tudor Panțiru, crede că tocmai autoritățile române ar trebui să fie acelea care să convină toate aspectele cu autoritățile de la Chișinău.
Asta trebuie să interpelați cei de la Ministerul de Externe, de la București. Odată ce au permis deschiderea unor secții de votare, eu nu cred că ambasada română și-a permis să deschidă secții de votare fără să coordoneze cu autoritățile locale moldovene.
Dar în privința campaniei electorale, Ministerul de Externe zice că ar fi trebuit să coordonați în prealabil acest lucru cu dumnealor.
Cum? Astea sunt lucruri care depind una de alta. Ori dacă ai permis votare, cum fără campanie electorală? Dar asta cred că ține de competența Ministerului de Externe de la București.
Dumneavoastră nu ați cerut?
Nu, domnule, eu consideram că chestiile sunt soluționate.
Expertul în sisteme electorale de la Chișinău, Igor Boțan, crede că situația creată este o consecință a proastelor relații dintre Republica Moldova și România.
În ceea ce privește drepturile electorale ale cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenie română, știm din audierile din Parlamentul României că aceștia ar număra aproximativ 100.000 de persoane. Acești cetățeni au drepturi electorale și lor trebuie să li se asigure inclusiv întâlnirea cu candidații în situația dată și o informare adecvată. Dacă este vorba de un spațiu privat, partide politice din Republica Moldova care mențin relații cu cele din România, dacă este vorba despre spații în care se desfășoară întâlniri cu alegătorii a acestor candidați, este vorba de asemenea de spațiu privat, atunci nu ar trebui să existe probleme. În ceea ce privește spațiul public, sigur că ar trebui să existe reglementări și aici putem doar ghici care din părți, cea moldovenească sau cea românească, nu au avut destulă perspicacitate pentru a discuta problema în cauză și a garanta cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenie română tot instrumentariul necesar pentru a se informa privind alegerile din România.
Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, ar mai fi de precizat că în noiembrie anul trecut, Ministerul de Externe de la Chișinău a luat atitudine față de deschiderea de către Federația Rusă a secțiilor de vot în Transnistria și desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile în Duma de Stat a Rusiei. Lipsa coordonării acestor acțiuni cu autoritățile moldovene a fost calificată de externele de la Chișinău drept amestec al Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, nu a discutat astăzi cu presa despre aceste probleme, dar a declarat că România apreciază eforturile autorităților de la Chișinău de a îndeplini planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, semnat acum 2 ani. Valeria Vițu.
Uniunea Europeană este gata să treacă la un nou cadru de negocieri cu Republica Moldova, care va susține consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, a declarat jurnaliștilor Filip Teodorescu, ambasadorul României, țară membră a Uniunii Europene. Totodată, spune ambasadorul, pentru a adera la Uniunea Europeană, trebuie să existe opțiunea clară unde vrea să ajungă fiecare stat. Diplomatul român a apreciat activitatea legislativă moldoveană în vederea adaptării ei la standardele europene, dar spune el, dincolo de efortul de adaptare a legislației, trebuie să fie și efortul realizării planului. Este un efort administrat complicat și trebuie conștientizat, e de părere Filip Teodorescu. După adaptarea legislației, sunt 5 elemente de care autoritățile moldovene trebuie să țină cont în procesul de integrare europeană. Normele de aplicare, constituirea instituțiilor care trebuie să aplice legislația, proiecția de activitate, verificarea activității, precum și evaluarea instituțiilor. Este simplu de a adopta legislație și este greu de realizat. La alte subiecte legate de problemele obținerii vizelor a cetățeniei românești, ambasadorul Filip Teodorescu a spus că va răspunde jurnaliștilor la 26 noiembrie, când va fi organizată o conferință de presă cu prilejul Zilei României. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost dominată de competiția electorală, dar aceasta s-a concentrat pe probleme economice. Traian Ungureanu a urmărit-o cu atenție.
Toate cele trei mari partide în competiție, PSD, PDL și PNL, au lansat propuneri, dar diferențele sunt de acum clare. Guvernul condus de liberalul Tăriceanu a recurs la o ploaie de ordonanță de urgență care par o suită de măsuri decisive, dar sunt cu totul altceva. O iluzie proiectată în viitor. Toate ordonanțele guvernului anunță măsuri forte care vor fi luate cel mai devreme la 1 ianuarie anul viitor. Liderul PSD, Mircea Joana, a anunțat măsuri de ieftinire a facturii la încălzire și reduceri de impozite. Asemenea măsuri plac și sunt eficiente cu siguranță la urna de vot. Efectele asupra economiei sunt însă dubioase. Tentația impozitelor mai mici e mare, dar impozitele mai mici reduc veniturile la buget și tot impozitele mici înseamnă contribuții sociale mai mici, adică pensii mai mici. PDL a oferit o suită de idei mai clare și mai potrivite, dar și mai greu de explicat. PDL a anunțat că va menține cota de impozitare unică după ce acest instrument fiscal a ajutat enorm economia. PDL și Teodor Stolojan, economistul propus de PDL la funcția de prim-ministru, mizează pe un program masiv de investiții publice în construcția de căi ferate, rutiere, porturi, aeroporturi, sisteme de irigații și amenajări de cursuri de apă. Pariul acestei măsuri e crearea de locuri de muncă și revitalizarea industriilor conexe, de la metalurgie la materiale de construcție. A doua direcție a planului PDL e stimularea circulației banilor prin scăderea ratei dobânzii. Micile întreprinderi, care dau partea cea mai activă a economiei, vor fi protejate cu ajutorul unui fond de garantare, iar sute de mii de români cu credite imobiliare ar urma să fie ajutați cu un nou sistem de creditare supravegheat de stat și ferit vreme de 2 ani de executare asilită prin confiscarea caselor. Guvernul nu va ierta datornicii, dar îi va ajuta să plătească. Planurile economice nu sunt ușor de explicat. E limpede însă că alegerile vor face bine României numai dacă ele se vor încheia cu victoria unui plan de redresare eficient. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rămânem în regiune. La Kiev, șefa guvernului, Iulia Timoșenko, a spus că este gata să demisioneze dacă acest lucru va ajuta la formarea unei extinse coaliții de guvernare, iar alegerile anticipate vor fi evitate. Este pentru prima oară de la izbucnirea celei mai recente crize politice la Kiev în septembrie, când Timoșenko admite posibilitatea demisiei, chiar dacă prea puțini analiști politici iau serios în calcul o asemenea posibilitate. Alexandru Efțode are mai multe informații.
Ucraina nu are un guvern cu puteri depline de mai mult de 2 luni, de când coaliția partidelor pro-occidentale s-a destrămat, iar grupurile parlamentare n-au fost în stare să înființeze o nouă coaliție majoritară. Președintele Victor Iușcenko, aliat în trecut, rival astăzi cu Iulia Timoșenko, a convocat mai întâi alegeri anticipate pentru a depăși blocajul, dar apoi a suspendat temporar campania, așa cum Ucraina avea nevoie de un parlament funcțional pentru a răspunde crizei financiare, iar guvernul, pe de altă parte, refuza să aloce fonduri pentru organizarea alegerilor. Iulia Timoșenko, sub presiunea pierderilor economice majore în principalele ramuri de export, industria metalurgică și cea chimică, a lansat o nouă încercare să construiască o coaliție majoritară stabilă în Parlament. Am înaintat o propunere în care subliniez că sunt gata să merg la o remaniere guvernamentală dacă aceasta este necesară pentru unificarea Parlamentului, a spus Timoșenko la o întâlnire cu guvernatorii regiunilor ucrainene. Timoșenko spune că amploarea crizei financiare, care a dus și la o depreciere bruscă a hrivnei, moneda ucraineană, împinge toate părțile în direcția unei soluții, ca Parlamentul să poată funcționa. Nici acum nu există vreun indiciu că o largă coaliție parlamentară ar fi capabilă să funcționeze după 4 ani de permanente tulburări politice după Revoluția Portocalie din 2004.
A fost Alexandru Efțode.
Dicționar european.
Astăzi este Ziua Internațională a Televiziunii, fixată de Adunarea Parlamentară a Națiunilor Unite, pentru a perpetua amintirea faptului că în urmă cu un deceniu s-a ținut la New York primul forum mondial al televiziunii. Statele membre în ONU au fost invitate atunci să celebreze această zi, cum spune textul rezoluției, prin schimburi de programe care tratează despre pace, securitate și dezvoltarea economică și socială. Nimic, desigur, care să îndemne pe telespectatori să caute telecomanda. Dar adunarea parlamentară ONU nu a fost niciodată compusă din specialiști în mass media. De mai multe decenii, deputații ONU continuă imperturbabil să decidă caracterul festiv al unor zile mondiale, statele membre în ONU fiind invitate să le respecte. Ieri, de pildă, am avut 2 asemenea zile, Ziua Universală a Copiilor și Ziua Industrializării Africii. Calendarul ONU a ajuns să fie la fel de încărcat ca și calendarul sfinților. Nu e o zi să nu fie o aniversare, iar în unele zile mai multe comemorări caută să atragă atenția în același timp. Unele au nume misterioase, cum e pe 21 februarie, Ziua Internațională a Limbii Materne. Altele au nume neîndemânatice, cum e pe 4 iunie, Ziua Internațională a Copiilor Inocenți Victime ale Violenței. De stai și te întrebi ce au gândit acele sute de adulți care au votat textul. Că ar exista și copii neinocenți care pot fi victime ale violenței? E drept că zilnic mii de copii trec prin așa ceva pentru că se consideră că o merită, iar unii au poate părinți care votează asemenea texte. Tot așa, mulți probabil pufnesc când li se pomenește Ziua Internațională a Diversității Biologice, până la misterioasa, în luna decembrie, Zi Internațională a Munților. Cine ar îndrăzni să spună că e împotriva munților sau a vieții la munte? Cât despre folosul acestor zile, asta e o altă problemă. E ca și cum ai crede că cei care sărbătoresc Ziua Femeii nu-și bat niciodată nevestele. Dimpotrivă, aceștia au 2 asemenea zile. Pe 8 martie, desigur, dar și pe 15 octombrie, când toți suntem invitați să respectăm Ziua Internațională a Femeii de la țară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum ce scrie presa de mâine. Invitata noastră, Ludmila Andronic de la Business Class.
problema crizei, unei eventuale posibile sau imposibile crize. Tema numărului o nălucă umblă prin Europa, năluca crizei financiare. Discuția noastră se axează pe trei probleme majore în opinia noastră. Dacă este posibilă o criză în Republica Moldova, dacă este imposibilă o astfel de criză sau eventual cum am putea să câștigăm noi dintr-o criză mai accentuată în jurul nostru dacă nu ne atinge atât de tare. La capitolul companii și piețe am luat în discuție o piață care sperăm noi totuși nu va degrada în urma actualei crize financiare și imobiliare.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.